ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าจะใช้มาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอัตราเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อไปนะครับแม้ว่าดูเหมือนตลาดแรงงานสหรัฐจะกระเตื้องขึ้นมาแล้วก็ตามคณะกรรมการด้านตลาดเสรีของระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศการตัดสินใจดังกล่าวหลังการประชุมที่กรุงวอชิงตันเป็นเวลา2วันโดยบอกว่าแม้จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ตัวเลขอัตราการว่างงานที่ระดับ 7.7% นั้นยังสูงกว่าระดับที่ตั้งเป้าไว้ระบบธนาคารกลางสหรัฐจึงตัดสินใจว่าจะยังใช้มาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต่อไปนะครับเช่นเดียวกับการคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ที่ระดับต่ำเกือบ 0% และที่ไซปรัสสมาชิกรัฐสภาไซปรัสกำลังเร่งหาเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อชำระหนี้และใช้ค้ำจุนระบบธนาคารของประเทศนะครับหลังจากที่เพิ่งลงมติปฏิเสธมาตรการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินต่างประเทศเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดให้ผู้ฝากเงินในธนาคารในไซปรัสนั้นต้องจ่ายภาษีเงินฝากอย่างน้อย 10%การที่รัฐสภาไซปรัสลงมติอย่างท่วมท้นปฏิเสธเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและ IMF ทำให้ขณะนี้เกิดความกังวลในหมู่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับว่าไซปรัสจะหาเงินมาใช้หนี้ของรัฐบาลได้อย่างไรซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าในที่สุดแล้วไซปรัสอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากรัสเซียนะครับส่วนที่ฝรั่งเศสครับตำรวจฝรั่งเศสได้บุกค้นบ้านของนางคริสตีลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในกรุงปารีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนต่อข้อกล่าวหาที่ว่านางลากาดมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงจ่ายเงินชดเชยมูลค่า400ล้านดอลลาร์ให้กับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งขณะที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสเมื่อ6ปีที่แล้วก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นะครับทางด้านทนายความของนางคริสตีลากาดได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องของเธอในคดีดังกล่าวและยินดีให้มีการตรวจค้นบ้านของเธอได้นะครับข้ามกลับมาที่สหรัฐครับThe American Society of Civil Engineers หรือ ASCE ได้เปิดเผยรายงานที่จัดทำขึ้นทุกๆ4ปีระบุว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในสหรัฐโดยรวมนั้นมีสภาพดีขึ้นเล็กน้อยจาก4ปีก่อนนะครับแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและคาดว่าอีกไม่นานอาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปซึ่งก็รวมถึงสภาพถนนทั่วประเทศสะพานระบบน้ำประปาระบบขนส่งมวลชนโรงเรียนและระบบขนส่งพลังงานต่างๆนะครับรายงาน ASCE ให้คะแนนโครงสร้างสาธารณูปโภคในอเมริกานั้นเพิ่มขึ้นจากเกรด D เมื่อ4ปีก่อนเป็น D บวกในปีนี้นะครับโดยคะแนนสูงสุดนั้นคือ A บวกและต่ำสุดคือ FASCE ยังประเมินไว้ด้วยว่าการจะปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคในสหรัฐจากระดับ D บวกเป็น B ได้ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมตามคำจำกัดความของ ASCE จะต้องใช้เงินลงทุนถึง 3 ล้าน 6 แสนล้านดอลลาร์ภายในเวลา7ปีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่ชอบซื้อหรือสะสมของเก่าอาจจะหูผึ่งเมื่อได้ยินข่าวว่าชามกระเบื้องเคลือบซึ่งชาวนิวยอร์กครอบครัวหนึ่งบังเอิญไปซื้อเก็บไว้จากตลาดขายของหน้าบ้านหลังหนึ่งในราคา3ดอลลาร์หรือประมาณ90บาทนั้นสามารถประมูลในงานประมูลสินค้าที่นครนิวยอร์กเมื่อเร็วนี้ได้ราคาสูงถึง2ล้าน2แสนดอลลาร์หรือกว่า60ล้านบาทนะครับชามกระเบื้องเคลือบหรือเซรามิกใบนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วเป็นชามสีขาวแบบจีนนะครับและมีลายฟันปลาอยู่รอบๆโดยสำนักประมูลโซเดบี้ระบุว่าชามใบนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 1,000 ปีคือตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งซึ่งเคยปกครองจีนในช่วงคริสตศักราช960ถึง1127ซึ่งเป็นยุคสมัยที่จีนเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมสำนักประมูลแห่งนี้ยังบอกด้วยว่าตอนแรกคาดว่าชามเก่าแก่ใบนี้น่าจะขายได้ในราคา 200,000 หรือ 300,000 ดอลลาร์แต่สุดท้ายกลับมีผู้ประมูลไปถึง 2,200,000 ดอลลาร์นะครับฟังข่าวแล้วคงต้องกลับไปค้นในครัวนะครับว่ามีชามที่เข้าขายชามเก่าแก่อยู่บ้างหรือเปล่านะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน